niin, hyvää iltaa. Tämä on Totuusradion tai epäajanmukaisia totuuksia. Nyt jos jollain heräisi epäilyä, että onko Totuusradion päässyt valtaamaan postmoderni tekotaiteellinen kokeilu, niin ei suinkaan tämä taustalla soinut musiikki ei ollut postmodernia, vaan se sai tuomion Entartete Kunst, rappiotaidetta. Se oli siis natsien tuomitsemaa musiikki ja säveltäjä Hans Krasa myöskin kuoli keskitysleirissä, että se oli siis tässä mielessä ihan ehtaa tavaraa. Sukellaan mä nyt Saksaan, mutta emme mene vielä tuohon kolmannen valtakunnan aikaan, vaikka se varmasti monella mielessä kummitteleekin. Saksasta kyllä löytyy paljon muutakin ja menemme epäajanmukaisesti noin 200 vuotta pajassa taaksepäin. Lähdemme sieltä sitten katsomaan. Saksa ja saksalainen sivistys toi vaikeasti muille kielille käännettävän sanan Bildung. Jätämme sen nyt kääntämättä ja yritämme aluksi jäljittää tätä Bildungia. Meitä on täällä vanha kaarti. Eli otetaan sieltä esittelyreptiikit.
Joo, eli vanhaan kaartiin tässä kuuluu Erna Ös. Ja tämä aihe tai teema tässä on nyt sitten vallan mielenkiintoinen, eli barbaarit ja sivistys, joka tietysti sinällään tuo esiin tämän Bildung käsitteen, josta on tarkoitus tässä puhua, jota on tarkoitus lähteä myöskin haarukoimaan vähän syvällisemmin kuin mitä siellä yleensä noin tämän päivän puheessa tarkoitetaan, jolloin ehkä voisi sanoa, että tältä Bildung-sanan taustalta sitten ehkä löytyy tällaisia nimiä kuin Schiller, Herder ja Humboldt, ja sen taustalta löytyy Ranskan suuri vallankumous ja sen vaikutus esimerkiksi Schillerin ajatteluun. Kiinnostavaa tässä varmaan nyt on se, että tästä barbaarit ja sivistys teemasta itselleni tuli mieleen tämä Schillerin ajatus siitä, tai Schillerin suuri kysymys siitä, miten kesyttää luonto villi-ihmisessä ja herättää luonto barbaarissa, joka siis suoranaisesti liittyy nyt tähän Bildung käsitteeseen, jota on tarkoitus lähteä tarkastelemaan. Se on epäajanmukaista varmasti siitä lähtökohdasta, missä Bildungia tarkastelivat mainitsemani filosofit ja ajattelijat, mutta tietysti jos ajatellaan sitten tätä tämän päivän keskustelua, jossa myöskin sivistyksestä on tullut hyvin tärkeä keskustelun aihe itse asiassa, niin se tietysti kuitenkin kuljettaa meidät tähän päivään siihen kysymykseen, mitä on sivistys nykyään. Ja toisaalta sitten itselleni heräsi kysymys siitä, keitä ovat tämän päivän barbaarit ja keitä ovat tämän päivän villi-ihmiset, joista Schiller puhuu. Mutta keskustelu sitten tulee ehkä jotain osoittamaan.
Ja täällä sitten jäsen numero 3, Mikko Lahtinen, ilmoittautuu palvelukseen ja kokee jonkunlaista ambivalenttia ja kaksinaista suhtautumista tähän koko Bildungin kysymykseen tässä meidän omassa ajassamme, jossa kyllä tekisi mieli olla kyllä myös hieman villi suhteessa kaikenlaisiin sivistyksen pyrkimyksiin, jotka sitten helpolla ovatkin, eivät välttämättä Bildungia, ihmisen jonkunlaista rakentumista, vaan enemmänkin instruktiota, jonkunlaista von oben ylhäältä päin tapahtuvaa datan, informaation, ties minkä syöttämistä meihin sivistyksen varjolla nimissä tai siitä huolimatta. Ja silloin mä itse niin kun ehkä tässä samalla esitän toivomuksen, että ehkä voimme elävöittää tätä meidän keskustelua myös hieman vetämällä johtopäätöksiä nykypäivän niin kuin relevanssiin näiden käsitteiden relevanssiin, jos kohta toisaalta tietysti kysymme niiden alkuperää, mistä ne on syntyneet. Itselleni tämä Bildungin problematiikka on enemmän tuttu italialaisesta kulttuurista, jossa se liittyy käsitteeseen formazione, formaatio, ja asettuu jonkunlaiseksi sivistyksen ydinkäsitteeksi versus tämä mainittu instruktio. Ja tämä vie ajatuksemme siis siihen, että tämä sivistys, koulutus, kasvatus, ne on aina siis vähintään kaksiteräisiä miekkoja. Niistä on vallankäytön ja alistamisen välineeksi, jos kohta myös vapautumisen emansipaation, tähän on 1700-luvun suuri teema, emansipaation konstiksi. Ja nyt me olemme yliopiston radiossa ja sivistysyliopistohan on tämmöinen kaksinainen muodostuma. Se kertoo vapautumisesta, mutta se myös vallitsee ja kahlitsee sivistyksellään. Mutta tällaisia alustavia aatteita tähän äärimmäisen kiinnostavan teeman ympärillä itselleni on mielessä tähän ohjelmaan tullessani.
No niin, kyllä siitä alkaa sitten löytyä lisää ja mä oon sitten Tapani Laine vanhaan tapaan. Koitamme tästä kaivaa asioita eteenpäin. Nyt tästä formaatiosta, joskus latinan kurssilla opeteltiin tällainen lause, kun universitaatis officina in quae novelli animiat virtuutten formantur. Eli siis yliopisto on työpaja, jossa uutukaiset mielet muotoutuvat hyveeseen. Ja tämä oli siis jo ajatus joskus, mutta minkälaisiin hyveisiin se yliopisto sitten on ihmisiä muokannut, niin se ei aina ole suinkaan niin selvää, koska yliopistolaitos ei suinkaan ole syntynyt sivistysyliopistona, vaan enemmänkin huomattavasti pragmaattisempiin päämääriin. Ja se, että sivistys ja yliopisto kohtaavat, niin se oli sitten oma tapahtumansa. Me ollaan jossain aikaisemmassa keskustelussa viitattu siihen, että saksalainen kulttuuri 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa tuottaa sellaisen 50-60 vuoden aikana niin paljon maailman kulttuuriin, että sitä on oikeutetusti verrattu Italian renessanssin panokseen. Ja nyt olemme juuri tässä vaiheessa. Siellä on niin kuin hyvin monia erilaisia aineksia. Ja sitten samanaikaisesti tapahtuu valtavia yhteiskunnallisia muutoksia. Erna tuossa äsken viittasi juuri siihen Ranskan vallankumouksen vaikutukseen. Ja kun ensimmäisessä keskustelussa, mikä meillä tässä sarjassa oli, niin Mikko huomautti siitä, että Dostojevski ei ollut Ranskan vuoden 1792 vallankumouksen aikalainen, vaan 1848 vallankumouksen mukaan toimi, niin nyt menemme niihin, jotka ovat tämän 1792 vallankumouksen aikalaisia. Itselleni tällainen nimi on ollut ennen kaikkea Fichte, joka filosofiassa on ehkä voimakkaimmin ollut sen vapauden eetoksen ja sen yhteiskunnallisen muutoksen ja pyrkimyksen ilmentäjä. Fichten suhteen on vallinnut ja vallitsee edelleen kolossaalisia harhakäsityksiä, vaikka kuva Fichtestä on aivan dramaattisesti muuttunut. Ja sama koskee monia muita tuon ajan saksalaisia. Ja lisäksi ne yhteiskunnalliset muutokset, mikä silloin tapahtuu, niin sanokaamme sana Bürger kokee huomattavia muutoksia sitten tuon vaiheen jälkeen. Ja joudumme, jos puhumme Bildungsbürgeristä, niin huomauttamaan tästä yhteydessä, koska siis kansalainen ja porvari, ne molemmat käännökset, niin kantaa aivan erilaisia ulottuvuuksia tästä kulttuurista vaiheesta. Ja mutta siis kun puhumme Bildungista, niin silloin kun oli tämä yliopistolakikahina, niin siellä joku viittasi siihen, että se on tämmöinen vanha humanistinen juttu, joka on niin kuin ohjelettyä kamaa. Siinä tuli jälleen esille se, että miten pahasti voidaan erehtyä siitä, että mikä oli Bildungin lähtökohta ja pyrkimys, koska ei todellakaan ollut kysymys siitä, että joku haluaa opiskella latinaa, vaan kysymys oli siitä, että minkälaiseksi ihminen muotoutuu ja minkälainen pyrkimys kansalaiskasvatuksen siellä on taustalla. Ja siinä on siis valtavasta yhteiskunnallisesta hankkeesta ollut kysymys. Tämä oli olennaisesti se tapa, jolla saksalainen sivistys otti vastaan Ranskan vallankumouksen hengen.
Tässä on mielenkiintoista muun muassa se, että sä mainitsit tuosta, että Saksassa tapahtui 1700-luvun lopulla hyvin nopea muutos, joka tuotti sitten valtavan määrän myöskin maailmankulttuuria, filosofiaa ja kirjallisuutta. Mutta se on tietysti hurjan tärkeää ikään kuin muistaa, että se muutos oli todella nopea. Siis oikeastaan Saksa oli aivan lamassa 1600-luvun jälkeen, 30-vuotisen sodan jälkeen. Ja sitten syntyi tämä pikkuhiljaa tämä idea siitä, miten nostaa Saksa muiden eurooppalaisten kansakuntien rinnalle. Ja siinähän esimerkiksi tärkeä merkitys oli Leibnizilla, joka alkoi tietoisesti puhua siitä, että saksan kieltä on lähdettävä kehittämään niin, että siitä tulee verrannollinen ranskan kielelle, joka oli silloin yleisenä sivistyskielenä, tai muille Euroopan kielille. Ja siitä lähti sitten myöskin hyvin voimakkaasti kehittymään tämä saksalainen ajattelumalli siitä, että Saksaa kansakuntana pitäisi kehittää. Ja se itse asiassa lähti kuitenkin 1700-luvun alkupuolella. Ja sitten tämä on minusta hurja mielenkiintoinen myös, että jos ajatellaan Johann Gottfried Herderin toimintaa 1760-luvulla, niin jos ajatellaan tätä yliopistokysymystä ja sivistysyliopiston syntymystä myöhemmin sitten Humboldtin toiminnan seurauksena, niin siihen olennaisella tavalla kuitenkin liittyy tämä Herderin ajatus tästä populaarifilosofiasta vastakohtana niin sanotulle koulufilosofialle, jolloin Herderin ideahan oli nimenomaan se, että Herder puhuu filosofeista, mutta Herderin idea oli nimenomaan se, että ellei filosofit pysty puhumaan suoraan kansalle ja kansankielellä, niin silloin filosofit on ikään kuin tuotava ulos luolastaan ja opetettava puhumaan sitä kieltä, mitä kansa puhuu. Ja sillä oli suuri merkitys sitten siihen, tavallaan siihen kiistaan, joka käytiin myöskin yliopiston tehtävästä 1700-luvun loppupuolella. Ja tavallaan vaikutti sitten myöskin siihen, millä tavalla sivistysyliopisto alkoi muotoutua.
Tämä kielikysymys ei ole pelkästään kysymys siitä, että mitä ikään kuin kieltä puhutaan, vaan niin kuin viittasit siitä, että ketkä kommunikoivat keskenään. Tässähän sitten saksalaisessa kulttuurissa kyllä samoihin aikoihin on yksi, joka saa toimia myös syntipukkina, nimittäin Immanuel Kant, jota nämä populaarifilosofian kannattajat aina kaukaisen Suomen portaania myöten arvostelevat voimakkaasti siitä, että hän avautuu vain harvoille ja valituille ammattifilosofeille, mutta jää kansanjoukoille vieraaksi. No, tämä on niin kuin kysymys filosofian luonteesta ja asemasta, mutta kyllähän tämä niin kuin aika mielenkiintoinen mysteerium yhtäkkiä katsoen on tämä niin kuin Saksan voimallinen nousu, jossa tietysti on taustalla myös sitten hyvin niin kuin materiaalisia tekijöitä. Eurooppalaisen painopisteen siirtyminen ylipäänsä pohjoiseen, Itämeri, Länsi-Eurooppa ja muut tällaiset, ja tätä kautta kapitalismin muodostuminen. Mutta sitten ehkä kai myös sitten pitempänä taustana Saksassa vaikuttaa siis reformaatio, joka tuottaa Lutherista alkaen omanlaisensa lähtökohdat. No sitten tämä valistus ja Ranskan vallankumous, valistushan on mielenkiintoista, että tämä saksalainen valistus on yksi keskeinen niin kuin Aufklärungin muoto, tai valistuksen yksi muoto on Aufklärung, saksalainen valistus. Valistushan on tietyllä tavalla niin kuin kansakuntia tuottava ja kehittävä ilmiö, hyvänä esimerkkinä skottivalistus, David Hume, Adam Smith ja kumppanit, mutta toisaalta se on hyvin niin kuin uudenlaisen kansainvälisen vuorovaikutuksen tulosta, kuten suuri italialainen on oppinut Francesco de Sancti, siinä sitten muotoilee, niin siis tämä eurooppalainen kaikki rajat ylittävä ennennäkemättömän nopea vuorovaikutus tekee mahdolliseksi myös valistuksen ideoiden voimakkaan leviämisen. Toinen vastaava italialainen oppinut Ferdinando Spaventa, 1800-luvun alun uushegeliläisiä Italiasta, siis huomatkaa hegeliläisiä, puhuu eurooppalaisen ajattelun kierrosta, kuinka Kreikasta ja sitä ennen jo etelämpää Kreikasta, Rooman kautta, Italian kautta, Saksaan, pohjoiseen. Se sama sivistys leviää ja saa uusia muotoja ja he toivovat, että se palaa takaisin Italiaan. Ja mekin toivomme tällä hetkellä, että Italia nousee alhostansa ja uskomme, että Välimeren maailmakin on voimissaan. Mutta kuitenkin niin tässä on niin kuin valtavia, siis oikeastaan voisi sanoa, että tässä on kysymys kaikesta siitä, minkä jälkeläisiä mekin monessa suhteessa olemme kaikessa niin kuin nykyglobaalista huomioivatta. Kun me puhutaan sivistyksestä, kasvatuksesta, valistuksesta, valaistuksesta, bürgeristä, bürgerliche Gesellschaftista, eli kansalaisyhteiskunnasta, eli porvarista yhteisöstä, kaikesta, niin sehän on juuri ainakin minun mielestäni sitä maailmaa, sitä tavallaan uutta, modernia maailmaa, jonka jälkeläisinä mekin sitten elämme. Tosin ehkä ihmeissämme siitä, että mitä nyt on tapahtumassa.
Tuo on siinäkin mielessä hurjan kiinnostavaa, että kun puhut tästä muuttumisesta ja vuorovaikutuksesta, kun nykyään helposti ajatellaan, että nykymaailma on verkostoitunut, mutta itse asiassahan 1700-luvulla alkoi nimenomaan tämä porvariston verkostoituminen myöskin siinä mielessä, että jos ajatellaan tätä sivistysajattelua, niin Herder ja Hamannhan oli myöskin merkittäviä siinä mielessä, että kun mainitsit nämä skotti empiiristi tai skotti-ajattelijat, niin esimerkiksi Haman hyvin paljon kierteli Englannissa ja käänsi saman tien niitä käännettiin englantilaisia teoksia, jotka sitten tulivat Herderin luettavaksi. Ja tätä kautta itse asiassa on aika jännittävää, että Herderiä hyvin kauan on pidetty tämmöisenä nationalismin merkittävänä lähtöajattelijana siitä huolimatta, että Herder, joka kieltämättä korosti kansakunnan merkitystä ja sitä sen merkitystä, että ihmisellä on oma paikkansa, joka syntyy tietyn kansakunnan keskuudessa, niin toisaalta Herder oli hyvin intoutunut kiertelemään Eurooppaa ja tavallaan nimenään kaiken sen, mitä muualla tehtiin ja tuomaan sen Saksaan. Ja ajatteli myöskin niin, että Eurooppa on kokonaisuus.
Rajathan oli tietyllä tavalla matalemmat silloin. Sitten kyllä. Myöhemmin tulee kaiken maailman passia ja muiden vaatimuksia paljon enemmän. Kyllä, silloin oli totta. Enemmänkin, että kaupunkiin vaadittiin tietyt passit ja muut, mutta tämä kansallisvaltiot Eurooppahan on myöhäistä perua. Voisi sanoa pienten valtioiden Eurooppaasta 1900-luvun asia itse asiassa.
Kyllä, ja siis se nationalistinen ajattelu, joka sitten tulee ideologisesti tähän päälle, niin se on vielä niin kuin selvästi myöhempää. Ja nyt monesti, kun luemme Herderia tai katsomme Fichteä, niin siinä on sekoittamassa hyvin epäajanmukaisesti nämä 1900-luvun ainekset. Ja nyt yritämme epäajanmukaisesti juuri ohittaa nuo ja hakea sieltä, en nyt sanoisi, että aitoa, mutta kuitenkin niin kuin lähemmäksi mennä sitä keskustelua, että mistä tämä koko aihepiiri nousee ja sitä kautta katsoa se relevanssia nykypäivänä. Siinä on siis nyt siis sekä tämä Bildungin että sitten tämä kansallisuuden kysymys ja molemmat saa aika niin kuin jännittäviä ulottuvuuksia samaten kuin tuo kansainvälisyyskin. Mutta lähdetään vaikka tuosta Ranskan vallankumouksen asetelmasta nyt, niin siis sehän murtaa nimenomaan vanhan järjestyksen feodaaliset rakenteet, yksinvaltaisen hallinnon, mutta samanaikaisesti kun saksalaiset ottaa tämän, niin he eivät suinkaan ota sitä sellaisenaan, ja siis siellä on paljon sellaisia aineksia, jota he vierastavat. Fichte pettyi suunnattomasti siihen, että feodaalisen järjestyksen kaatanut Ranskan vallankumous sitten kuitenkin johti niin kuin porvallisen omistuksen käsitteeseen, kun hän ajatteli, että tämä yhteiskunta on rakennettava aivan toisin. Ja vielä enemmän hän pettyi sitten siihen napoleonilaiseen taantumukseen, joka sitten seurasi Ranskan vallankumousta. Ja nyt saksalaiset pyrkii enemmänkin löytämään sen vapauden hengen tästä Ranskan vallankumouksesta ja luomaan siitä erilaista filosofiaa. Se ei vielä johtanut välttämättä sellaisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin, joista olemme sitten myöhemmin 1800-luvulla kiinnostuneita, mutta siellä kuitenkin luotiin jo niin kuin olennaisia hahmotuksia. Ja toisin kuin joku Himasen pruju, niin Fichte kirjoitti sellaisen työn, jonka nimi on Geschlossener Handelsstaat, suljettu kauppavaltio. Se on preussilaiselle ministerille. Mä en tiedä, mikä on kirjoitettu työ. Mä en tiedä ihan tarkalleen, että oliko se tilattu työ vaiko eikä. Mutta jos siis Himanen olisi niputtanut sellaisen Kataiselle pöytään, niin sehän olisi ollut niin vallankumouksellinen juttu, että semmoistahan ei tässä maassa olisi ennen nähtykään, että siellähän siis olisi niin kuin lähdetty niin kuin yksityisomistuksen kumoamisesta ja siitä, että niin kuin valtio puolustaakin ihmisiä näitä markkinavoimia vastaan ja niin poispäin. Se, siis siellä niin kuin ylipäätään niille yhteiskunnallisille elimille, jotka nykyään on saanut aivan vastakkaisen merkityksen, niin niille annettiin niin kuin ihmisen vapautta puolustava merkitys. Ja että tuolloin muotoillaan kysymys siitä, että jokaisella on ihmisellä on oikeus sivistykseen. Ja se on sitten vaatinut varsin vahvoja yhteiskunnallisia kamppailuja, että tämä on niin kuin erilaisissa eriarvoisissa yhteiskunnissa voinut toteutua. Mutta ohjelmallisesti nimenomaan saksalaiset muotoilevat sitä tuolloin. Ja että se ei suinkaan ole vain koulunkäyntipyrkimys, vaan siinä on kysymys koko ihmisen luomisesta sellaiseksi maailmankansalaiseksi, joka niin kuin pystyy autonomisesti toimimaan koko niin kuin tällä pallolla. Tässä oli niin kuin yhtäältä huomattavan pitkälle mennyt pyrkimys, joka on niin kuin edelleen mielenkiintoinen ja ajankohtainen tehtävä, mutta sitten siinä on erilaisia konteksteja, jossa niin kuin koko tämä Eurooppa on muuttunut aivan dramaattisesti, että ne yhteiskunnalliset ehdot ovat tänään kokonaan toiset.
Tässä sivistyksessä Bildungissa on tietysti tärkeää se, että mitä sillä tarkoitetaan. Bildung, hän ei ole jotain, joka on, vaan se on jokain, vaan se on kehitysprosessi. Sillä tarkoitetaan kehitysprosessia. Oikeastaan voisi sanoa, että jos käytetään modernia terminologiaa, niin voisi ajatella niinkin, että Bildung oli Schillerille, Humboldtille ja niin edelleen tällainen elinikäinen prosessi, siis elinikäisen oppimisen ja kasvamisen prosessi, jossa ihmisen olemus, ihmisyys täydellistyy. Ja se on tietysti tärkeä alue Bildungia nimenomaan 1700-1800-luvun alussa, koska nykyään me emme ehkä ajattele Bildung tai sivistystermiä ihan samalla tavalla. Siinä on ehkä aika paljon sitä, mitä Mikko sanoi, mikä on ikään kuin ulkoapäin tuotua tai opetettua, joten se on tärkeä asia. Ja tuohan on kiinnostavaa, jos ajatellaan Ranskan suurta vallankumousta, niin Schillerin suhde Ranskan suureen vallankumoukseen, joka oikeastaan synnytti sitten kirjeet esteettisestä kasvatuksesta, jolloin esteettinen kasvatus oikeastaan täytyy esteettinen ymmärtää tässä 1700-luvun merkityksessä aistimellisenä tietona, eikä niinkään ehkä pelkästään taiteeseen liittyvänä estetiikkana, niin kuin nykyään helposti ajatellaan. Schillerillähän oli ajatuksena se, että ensinnäkin oli suuri pettymys siihen, mihin Ranskan suuri vallankumous johti, minkälaisiin tapahtumiin, mutta toisaalta suuri usko niihin perustaviin ideoihin, jotka oli Ranskan suuren vallankumouksen synnyttäjänä ja taustalla. Ja Schillerin ajatushan oli, että juuri tämmöinen ihmisen kasvaminen, esteettinen kasvatus, esteettinen kasvaminen, jossa taiteella ja kulttuurilla on suuri merkitys ihmisyyden muotoutumisessa, niin se voisi olla se tie, jossa ne ihanteet toteutuu, jotka Ranskan suuren vallankumous asetti, mutta jotka sitten siellä itse asiassa.
Tässä valossa, kun Puutosala alkaa miettiä sitä, että mikä 1700-luvun lopulla, 1800-luvun alussa on sitten ikään kuin Bildung-tilanne muissa eurooppalaisissa valistuksen maissa, niin sieltähän on vaikea löytää vastaavanlaista tämmöistä niin kuin kenelle tahansa ihmiselle tarkoitettua sivistymyksen pyrkimystä ja projektia muualta kuin saksalaisesta Euroopasta. Se on varsin jännää, kun ottaa huomioon, että se pohjoinen Saksakin on siis ollut disipliineistänsä tuttu autoritiirisesti, mutta valistuneen itsevaltion hallitsema preussi. Mutta toisaaltaan sitten, jos ajatellaan Englantia, niin joka sinänsä liberalismin traditio on merkittävä jo aina Hobbesista lähtien, niin kuitenkin Englannissa se on huomattavasti niin kuin säätyjakoisempaa tämä ajattelu, ja se koskee enemmän tai vähemmän siis ylempiä säätyjä. Englanti on edelleenkin siis voimakkaammin luokkayhteiskunta kuin Manner-Euroopan nämä monesti autoritaarisena maina pidetyt Saksat ja muut. Tässä valossa siis me tulemme varmaan kiinnostavasta kulmasta joskus seuraavassa lähetyksessä lähestymään myös natsismia, joka on hyvin ambivalentti ilmiö tässäkin suhteessa. Mutta kuitenkin menemättä siihen tässä, niin emme myöskään Ranskasta, joka tietyllä tavalla on paitsi Ranskan vallankumouksen, niin myös valistusajattelun kehto, niin sielläkin on vaikea löytää siis sellaista niin kuin sivistyskulttuuriajattelua kuin Saksasta. Että jotenkin se ehkä liittyy siis siihen, että Saksa on kuitenkin tietyllä tavalla maanakin Bildungia kaipaava, siis rakentamista kaipaava, koska sehän on hajanainen. Yhdistyy vasta 1800-luvun jälkimmäisen puoliskon myötä. Pyrkii siihen jo 1848 vallankumouksessa, joka ikään kuin signaloituu, lähettää signaaliaan koko Eurooppaa. Mutta edelleenkin niin kuin mun on vaikea keksiä, että missä muualla voisi tällaista traditiota olla, vaikka valistuksen perintöä sinänsä siis on siellä sun täällä, Italiassa myös, mutta Italia on sitten niin toivottoman segmentoitunut yhteiskunta ja pohjois-etelä jakautunut, että sieltä on aika mahdoton kuvitella, että Italiassa olisi päässyt muodostumaan noihin aikoihin tällainen, niin kuin voisi sanoa hyvin vahvasti demokraattisen Aufklärungin tai demokraattisen Bildungin traditio. Eikä siis Englannissakaan, ei Ranskassa, ei Skotlannissakaan, Skotlanti, Englanti tässä ehkä aika samantyyppisiä. Ehkä jossakin määrin kuitenkin, jos jotain täytyy löytää, niin ehkä tämä Auran Akatemia, Turun Akatemia 1700-luvun lopussa Portaanin aikakaudella, niin siinä on ehkä jotain samaa, tietysti Saksastakin ammennettuna.
No tämä ehkä tulee kyllä sitten vielä Saksasta pohjoisemmaksi Tanskaan, mutta no vähän myöhemmin.
Totta.
Että siellä tulee myöskin joku tällainen. Mutta mä sanoisin tätä jonkunlaiseksi välitilaksi, jossa siis tällaiset välittömät intressit, jotka tällä hetkellä jyrää yliopistolaitoksen ja niin kuin sivistyksen yli, että se alistetaan palvelemaan jotain niin kuin muita pyrkimyksiä, niin ne ei silloin vielä päässeet jyräämään yli, vaan siinä tuli joku erikoinen välitila.
Paitsi ehkä Englannissa.
No joo, mutta mä tarkoitin nimenomaan Saksassa, tuli nimenomaan tällainen välitila, että nämä oppineet pääsi muotoilemaan keskenään ohjelmallisesti hyvin niin kuin kauaskantoisia ohjelmallisia töitä, olkoonkin, että ne olot ei siinä maassa välttämättä olleet niin kovin tasa-arvoiset. Kaikki eivät suinkaan olleet oikeutettuja sivistykseen ja niin poispäin, mutta nyt tässä niin kuin tuli juuri tällainen oikullinen tilanne, ja jotkut ovat siinä mielessä pitäneet tätä Bildungia feodalismin jäänteenä, mutta se on kyllä väärä käsitys, koska se ei suinkaan siis seurannut siitä, vaan Saksassa toki tämä muutos tapahtui sitten noin valtiollisessa ja yhteiskunnallisessa rakenteessa eri tahtiin, mutta siinä kuitenkin se kasvoi jo jostain aivan uudesta. Ja nyt on kiinnostavaa on se, että missä se on niin saksalaiset ja sanoen ilmajuurillaan kiinni, että eli mihinkä se pyrkii.
Voisiko olla mahdollista, että jos ajattelee Saksaa juuri 1700-luvun lopulla 1800-luvun alussa, niin sillä kuitenkin yhteiskunta oli jollain tavalla jakaantuneempi voimakkaammin. Mm. Ja tärkeäksi tuli silloin se, että jos haluttiin rakentaa yhtenäistä Saksaa, niin silloin tästä kulttuurista tulee merkittävä tekijä siinä prosessissa jo itsessään, missä saadaan ensinnäkin tietyllä tavalla Saksan kansan idea tietysti nousee siitä. Ja sitten musta tuntuu, että siellä on hyvin voimakkaasti ollut takana myöskin tämän porvariluokan rakentaminen, koska se on kuitenkin se tärkeä, joka siinä rakentuu. Mutta tuli mieleeni tuossa Humboldtin ajattelu, siis, joka tietysti Berliinin yliopiston perusteena ja tavallaan tämän sivistysyliopistoajatuksen kehittäjänä on keskeinen. Humboldt kirjoitti teoksen, jossa hän tarkasteli sivistystä ja valtioa, siis valtion rajoja, valtiollisen toiminnan rajoja. Ja tässä kirjoituksessa yhtenä osana on nimenomaan tämä kansakunnan rakentaminen ja toisaalta sitten se, että mikä on valtion tehtävä. Toisaalta Humboldtin ajatus siitä yksilön vapaudesta, joka on tärkeä, erinomaisen tärkeä tietysti Humboldtille, mutta toisaalta sitten ajatus siitä, että juuri valtion tehtävänä on tuottaa sellainen koulutusjärjestelmä, joka takaa ihmisille, siis yksilöille, mahdollisuuden sivistyä. Ja se on tärkeä tässä teoksessa, jossa Humboldt tarkastelee valtiollisen toiminnan rajoituksia, joka itse asiassa on siinä mielessä äärimmäisen kiinnostava teos, että se sitten tuli myöhemmin John Stuart Millille tutuksi ja Mill on ottanut jopa sitten On Liberty-teoksensa motoksi Humboldtin ajatuksen tästä kirjasta valtiollisen toiminnan rajoituksesta, joka vaikutti sitten hyvin pitkälle myöskin Britanniaan tätä kautta ja siellä kehittyneisiin ajatuksiin valtion toiminnasta ja sivistyksestä ja myöskin Matthew Arnoldiin.
Mutta tämähän on nyt sitten aika, alkaa tulla tämä sivistyksen niin kuin, tavallaan ongelmallisuuskin esille. Samahan on siis, kun Yhdysvalloissa, joka alkaa voimistua, niin perustetaan yliopistoja, erilaisia valtavien niin kuin kapitalismin pääomienkin voimin. Teollisuusmagnaatit perustaa yliopistoja, niin ihanteita ja suorastaan niin kuin konkreettisesti oppineita tuodaan Saksasta sinne ja saksalaiset valitomastutaan, niin kuin voisi sanoa, amerikkalaisen yliopistojärjestelmänkin palvelukseen, että Saksasta tulee sitten saksalaista kulttuurista vientitavaraa tai tuontitavaraa, niin kuin sitä nyt katsellaankaan. Mutta samalla tietysti sitten tulee se, että tämä sivistyksen niin kuin, kontekstivaihtelut, mihin Tapani jo viittasikin, että nyt sitä pitää sitten tarkata sen suhteen, että minkälaisissa puitteissa tätä sivistystä ja sivistysyliopistoa tai ylipäätään niin kuin porvarista kulttuuria kehitellään. Kyllähän koko porvariston, siis sen porvaristo, joka ei ole enää feudalisen tai säätyyhteiskunnan sääty, vaan josta muodostuu modernin kapitalistisen luokkayhteiskunnan johtava luokka, niin koko sen porvariston tätä historiaa, joka ohjattuu samoihin aikakausiin, niin leimaa siis voimakas kaksijakoisuus. Porvaristo on hyvin progressiivinen voima, kehittyy tämä bürgerliche Gesellschaft joksikin modernin yhteiskunnan kommunikaation moniulotteiseksi ja järjestäytymisen ulottuvuudeksi. Toisaalta porvaristo on myös sitten hyvinkin niin kuin yhteiskunnassa valtaa saatuaan ja käyttäessään, niin myös sitten modernin kapitalismin se riistävä taho. Ja täytyy muistaa, että tämä ehkä nyt jo menee taas siihen myöhemmän jakson puheisiin, että kyllähän siis keskitysleirien vartioissa oli todella sivistyneitä porvareita. Aina siis natsijohtoa myöten, että tämä ei pois sulle. Kyllä me niin kuin voimme kulkea hyvin aikeen kohti helvettiä.
Tuo on kiinnostavaa. Tuossa Norbert Eriassahan tässä saksalaisessa teoksessaan puhuu tästä juuri siinä mielessä, että tämä porvaristo, joka alun perin oli edistykseen, paljon puhuttiin nimenomaan edistyksestä ja ajateltiin myös niin, että yhteiskunta ja ihminen on tämmöinen edistyvä prosessi ja ihmisen tehtävä yhteiskunnassa onkin kaikin tavoin itse edistyä ja tätä kautta edistää yhteiskuntaa. Mutta Eliassahan puhuu siitä, miten jossain vaiheessa porvaristo itse asiassa luopui tästä edistyksen ajatuksesta. Että porvaristosta pikemminkin on tullut säilyttävä voima yhteiskunnassa. Ja se varmaan tapahtui nimenomaan jo 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alussa, jolloin ehkä tämä tämmöinen edistyksen ajatus ei enää ollut se kantava voima, joka porvaristolla oli, vaan pikemminkin oman aseman säilyttämisen idea ehkä.
Ja sitten vielä ehkä huomaa, että 1848 tapahtumissa Euroopassa, niin porvaristohan on hyvin kaksijakoinen. Toisaalta tämä porvarinen sivistys saattaa liittyä hyvinkin niin kuin radikaaleihin yhdessä proletariaattien muodostuvien ja kehittyvien proletariaattien kanssa kaupungissa liittyviin emansipaation pyrkimyksiin, mutta toisaaltaan porvaristoa löytyy yhtä lailla sivistysoppeiden niin kuin myös niin kuin vastapuolelta ja reaktion puolelta. Että sivistyksestä on moneen, mutta ei se sitä tarkoita, että se sen takia olisi jotenkin hyljättävä asia tapa. Viittasi siihen, että sitä oltiin jo sivistysyliopiston myötä koko sivistystä hautaamassa, mutta mitä meille jää, jos ei meillä ole sivistyssä kaikessa, niin kuin, kyllä me tarvitsemme niin kuin tylsää vertausta käyttääkseni, me tarvitsemme veitsiä, vaikka niillä voidaan tehdä miestappoja, mutta niillä voi myös tehdä paljon hyvää, vaikkapa hyvää ruokaa.
Niin siis toisaaltahan sivistys on tuottanut, siis jos ajatellaan, sivistys on tuottanut on älymystö, siis tämmöinen sivistynyt älymystö, joka on ollut nimenomaan tämmöinen edistystä eteenpäin vievä voima ja myöskin kriittinen voima, koska kriittisyys on tärkeä osa sitä sivistystä, esimerkiksi mitä Humboldt korosti, ihmisen kyky kriittiseen, olla kriittinen yhteiskunnan jäsen. Mutta sitten toisaalta on tietysti tämä ehkä suurempi osa porvaristoa, joka on säilyttävämpi, jolle tämmöinen ehkä saattaa tuntua vieraalta ja suorastaan vastenmieliseltä tämmöinen intelligenssia tai älymystön ajattelu, jota usein sitten pidetään jollakin tavalla tämmöisenä ajattelullisena hienosteluna, jolla ei ole mitään merkitystä. Ja ehkä jos tähän päivään mennään, niin ehkä yksi meidän ongelmamme on se, että tämmöinen älymystö on mielestäni päässyt aika paljon kutistumaan Suomessakin.
Mutta sitten ajattelee saksalaista sivistyneistöä, jos käyttää tätä suomalaista kollektiivisanaa intellektuellien vastapainona, niin sehän on myös ideologinen voima, jonka niin kuin nuorehko Marx saksalaisen ideologian nimellä tunnetussa käsikirjoituksessaan hienosti tuo esille, että kuinka, niin kuin, mitä on saksalainen filosofia ja ideologia, siis tämä sivistysperinne, se on myös jotakin, millä niin kuin peitetään todellisia yhteiskunnallisia ristiriitoja, annetaan niille kuvitteellisia ratkaisuja ja sivistys ikään kuin kaikille kelpaavana onkin tosiaan luokkaluonteinen, kuten kyllä, valtiokin, mutta ei Marxkaan ole se mitenkään mustavalkoinen. Täytyy muistaa, että mistäs muualta tämä ammentaa tämä Marxkan lähtökohtansa kuin eurooppalaista ja saksalaisesta Bildungin traditiosta.
Joo, kyllä hän oli erittäin voimakkaasti sen kasvatti. Ja
siis, tilinteko jatkui kautta elämän.
Kyllä, ja siis myöhemmin marxilaiselle on niin kuin monenkin oppitunnin paikka se, että mitä kaikkea Marx on ottanut saksalaisilta edeltäjiltään. Että siis, ja ne ei suinkaan niin kuin olisi kirjoittanut sitä, mitä hän kirjoitti, jos hänellä ei olisi ollut sitä taustaa, mitä vasten hän kirjoitti.
Eikä koskaan sitä itse asiassa peittele päinvastoin.
Joo, niin ei sitä ole syytä peittääkään. Mutta nyt on mielenkiintoista jo se, että niin kuin nämä klassiset saksalaiset ajattelijat, niin näiden kesken tulee huomattavia eroja. Että siis kun me puhumme vain jostain klassisesta saksalaisesta filosofiasta, niin samalla on huomattavaa, että yhtäältä siellä on Kant, toisaalta sieltä on Fichte, Hegel. He ovat hyvin erilaisia ajattelijoita, ja Fichte aloittaa Staatslehreissä siitä, että nykyään valtio on alettu ajatella hyvin kapeasti. Hän siis siitä huomauttaa, että Kant-pappa ei oikein niin kuin osaa ajatella liberalismia pitemmälle. Valtiolla on aivan toisenlaisia tehtäviä. Ja tässä muotoutuu nyt jotain olennaista, missä siis tämä saksalainen Bildung eroaa liberalismista, nimittäin autonominen vapauskäsitys. Eli siis valtio ei olekaan vain jotain, mikä tekee sen välttämättömän, että ihmiset saa sitten sen jälkeen niin kun hellua ihan miten tahansa, vaan että se on jokin sellainen sittlichkeitin, tai jälleen erittäin vaikeasti käännettävissä oleva sana, siis sitten tarkoittaa tapaa, mutta tämä sittlichkeit, niin siveellisyydeksi monesti käännetty, mutta se on kovin vanhahtava, koska se siis tarkoittaa sellaista moraalista ajattelua, jossa ihmiset itse säätävät itselleen lait, mutta ovat nimenomaan vapaita tässä. Mutta se ei ole siis negatiivista vapautta, vaan positiivista vapautta, joka antaa tilaa myös toiselle ihmiselle toisena. Ja tämä eetos on erittäin vahva Fichte-filosofiassa. Josta sitten Hegel alkaa myöskin ammentaa ja koittaa keksiä siihen, että pääsisikö siitä jostain yli. Siellä siis tulee niin kuin sen tyyppisiä pyrkimyksiä, jotka sitten luettuina myöhempiä porvallisia pyrkimyksiä myötäileväksi, niin kääntyy ihan päälailleen. Ja siis siinä mielessä se henki, mikä Marx pyrkii löytämään tästä saksalaisesta filosofiasta, vaikka se idealistisena filosofiana peittää niitä yhteiskunnallisia ristiriitoja tai ei saa niistä otetta, niin se kuitenkin avaa sieltä jonkin sellaisen perspektiivin, joka on radikalisoitava. Tässä mielessä siis marxismi on erittäin vahvasti tuon saksalaisen idealismin ja Bildungin perillinen.
Tämä oli mielenkiintoista, että jos ajatellaan Schilleria, niin tuli mieleen tuosta Marxista jostain syystä, vaikka eivät liitty toisiinsa, mutta Schillerillähän näissä esteettisissä kirjeissään on tämä ajatus tästä muotovietistä, jonka vastakohtana on sitten tämä aistimellinen, siis luonnonvietit, ja sitten tavallaan Schillerin pyrkimys yhdistää sitä tällä Spieltriebillä, eli leikki, vietti, miten se nyt sitten pitäisi suomentaa, niin se on oikeastaan mielestäni aika jännittävää. Schiller hän oli kuitenkin vapauden esiinnostaja joka puolella. Eli tämmöinen yksilövapaus, mutta toisaalta sitten voimakkaasti ajatus siitä, että yksilövapaus on kykyä viedä yhteisöä eteenpäin. Ja toisilla on siinä on myöskin aina tämä ajattelumalli, että yksilö on vapaa toteuttamaan omaa itseensä, mutta kuitenkin on olemassa se kokonaisuus, jossa tietyt säännöt määrittelee sitä, miten ihminen vie omaa vapauttaan eteenpäin. Ja tällä tavalla ikään kuin sitten kehittää tätä Bildungia, joka on siis sekä yhteisöllinen että yksilöllinen tässä mielessä.